sa kamabulahanong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga kamo sa gihapon nagapaminaw ug naguban kanako sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nining higayon na kita midangat na sa laing libro sa Bag-ong Tugon. Kini ang libro nga puno og mga praktikal nga pagtulunan. Kini mao ang libro nga gisulat ni Santiago nga ilado kanatong mga magtotoo. Ang sulat ni Santiago usa ka praktikal nga libro nga nagahisgot sa maayong pamatasan sa mga magtotoo kaysa doktrina. Si Santiago magahisgot may tungod sa mga isyo nga nasinatian. Apan ang tema sa pagtuo makita ni ining tibuok libro. Kining libruha nagahatag og dakong pagtagad sa buhat nga gumikan sa pagtuo. Sa unang tulo ka kapitulo, siya magahisgot sa pagpamatuod sa tinuray nga pagtuo ug naghatag ganato og ubang paagi din ang Dios nagsulay sa atong pagtuo. Ug tungod kay kini lain na pod nga libro nga atong pagatun-an, mao'y among panghinaot nga makiguban na usab kamo kanamo. Ug kining tanan, igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang sulat ni Santiago may unang grupo sa tanang kalibruhan sa Biblia na gitawag tang sulat alang sa kadaghanan nga naglakip na ng libruhan mismo dayon sa una o ikaduhang Pedro, sa una ikaduha o ikatulong Juan o dayon sa librong Jude. Kining libruha, gibutang o gitawag nga pangkadaghanan nga sulat tungod sa paagi nga kining mga sulata wala nahasulat alang sa usa ka tawo o simbahan lamang kundili alang sa makasimbahanan sa kanitibukan gayod. Ang suliran sa tagsulat mahinungdanon gayod. Apan diri sa maong libro kinadili suliran tungod kay dayag nga si Santiago ang sulat dining libruha. Apan kinsa siya nga Santiago kaysa bala ang kasulatan ilabi na sa Bag-ong Tugon may upat ka tawo nga ginganlan og Santiago. Ako nagtuo nga makita ninyo ang tagsulat kun paghisgutan nato ang tulo ka mga ginganlang Santiago sa balaang kasulatan. Una, mao si Santiago nga igso ni Juan o usa sa mga anak ni Zebedeo. Kining duruha, gitawag nga mga anak sa dalugdog sa atong Ginoo nga makita sa Marcos 3 versikulo 17. siya gipatay ni Herod nga sa susamang higayon nagbilanggo kang Simon Pedro sa bilangguan. Sigun sa buhat 12, versikulo 1 ug 2. Ikaduwa si Santiago nga anak ni Alfio, nga gitawag nga Jacobo nga Diutay. Sigun sa Marcos 15, versikulo 40, siya gisgutan diha sa mga talaan sa mga apostoles, apan Diutay lamang ang nahibal-an ta mahitungod kaniya. Mao nga ako na siyang giwala sa talaan sa posibleng nagsulat ni ning libro ha. Ikatulog katapusan mao sa Santiago nga igsoon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Siya anak ni Maria o ni Jose nga naghimo kaniyang katungang igsoon ni Hesus. Sa Matthew 13:55 at umabas ang pulong, dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria o iyang igsoon nga si Jacobo o si Jose o si Simon o si Judas? Sa sinugdanan pa lamang, ang mga igsoon ni Hesus wala gayoy pagtuo kaniya. Apan, miabot ang panahon nga si Santiago nahimong punuan sa simbahan sa Jerusalem. Sa buhat 15, ato makita nga siya ang nanguna sa dakong panagkatigom sa Jerusalem. Din, tungod sa iyang pagpanguna, si Santiago nagdala sa tibuok panagkatigom sa usa ka desisyon ilalom sa gahom sa balaang espiritu. Ako nagatuong nga kini nga Santiago ang gisgutan ni Apostol Pablo sa Galacia 2 versikulo 9 nga nagaingon, og sa nailan nila ang grasya nga gihatag kanako si Jacobo kun si Santiago og si Sipas og si Juan nga gibantog nga mga haligi mingtunol kanako og kang Bernabe sa tuong kamot sa tambitan aron kami mangadto sa mga hintil og sila mangadto sa mga gisirkonsisyonan. Kini nga Santiago mao ang tawo nga gituohan kung nagsulat ni ning sulata. Kini gisulat niya tong AD 45 ngadto sa AD 50. May uban nga nag-ingon gisulat kini ni Santiago aron pagsupakon ang mga tudlo ni Apostol Pablo. Matud pa nila si Santiago naghatag og pagtagad sa buhat samtang si Pablo naghatag og pagtagad sa pagduo. Apan sa mga unang mga sulat ni Apostol Pablo, sama sa unang Tesalonika, nga nasulat niya itong AD 52 ngadto sa 56, busa kini, nagapasabot nga ang unang sulat ni Apostol Pablo, wala nasulat hangtod sa pagkahuman sa nasulat ni Santiago, nga mao ang unang sulat sa bagong tugon nga nasulat. Busa, daigdang makita nga ang tema sa sulat ni Santiago, dili pagbuhat, kundili pagtuo. Sumala sa tema ni Pablo usab, apan si Santiago naghatag og pagtagad kun unsay bunga sa pagtuo. Silang duruha nagsulti sa pagkadako sa pagtuo og buhat. Sila naghatag kanato og duruha ka bahin sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Nga dayag nga gipadayag usab diha sa mga sulat ni Apostol Pablo. Una, ang pagtuo. Kita wala gipakamatarong tungod sa buhat. Si Apostol Pablo nagsulat, kay tungod sa grasya na luwas ka mo pinagi sa pagduo o kana diligikan sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. Epeso 2:8-9 kana. Og usab siya maingon sa Titus 3:5, diligikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gipamuhat. Kun dili, sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita. Ikaduha, ang buhat. Kita gipagamatarong alang sa pagbuhat. Sa Tito 3:8 si Pablo maingon, pulong nga matinumanon o ginapanghinaot ko nga imong pagpamatud-an kining mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios managdinguha sila sa pagkakugi sa mga maayong buhat. Sigun usab sa episode 2:10 kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Hesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kaniya. Ang pagtuo moy ugat sa kaluwasan. Si Apostol Pablo naghatag og pagtagad niya na, apan ang buhat nga mao ang bunga sa kaluwasan, mao ang gihatagan og pagtagad ni Santiago. Og sa laing pulong, ang pagtuo moy hinungdan sa kaluwasan og ang buhat moy bunga sa kaluwasan. Niadtong si Apostol Pablo miingon ang buhat dili makaluwas kanimo, siya nagapasabot sa buhat sa kasuguan. Og nadtong sa Santiago, nagingon nga, mahinungdanon ang buhat, siya naghisgot niya na mahitungon sa buhat sa pagto, dili sa buhat sa kasuguan. Siya nagingon, apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat o ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Sigun sa Santiago 2:18 kana. Ang Dios nakakita og nasayod sa imong kasing-kasing. Og siya nasayod kun ikaw mituo bagayd kaniya o wala mituo kaniya. Kana mao ang pagkamatarong tungod sa pagtuo. Apan ang imong silingan wala makakita sa imong kasing-kasing. Siya makahukom lamang kanimo pinaagi sa imong mga buhat, ang bunga sa imong pagtuo. Ang mga musunod pa, mao ang gitawag kong mga mahinungdanong bersikulo na nagtudlo sa pinakatiman na ining sulata. Ang una, makita sa Kapitulo 1 sa Bersikulo 22 na nagingon, apan himwa nga magtutuman kamo sa pulong ug di lamang magpapanimate nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Masbon ko, James 1:22 ka na. O ang ikaduha sa James 2:20 nga nagaingon, apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa nahamulag sa mga buhat patay? Ang sulat ni Santiago gayod, nagpakita sa maayong pamatasan sa usa ka magtutuo o dili sa doktrina. Siya naghisgot sa praktikal o galamitong mga pagtulunan apan wala siya may biya sa tima nga mao ang pagtuo. Si Santiago dayag nga usa ka praktikal nga tao. Og sumala sa kasaysayan, siya ang taong gitawag nga ang digulang nga tuhod sa kamilyo. Tungod kay siya, naghatag og daghang panahon sa pagampok. Tungod sa iyang pagkapraktikal, kini nga sulat mahatandi sa libro sa Proverbio o usab sa Sermon sa Bukid. Siya nakiglalis nga ang pagkamatarong tungod sa pagtuo makita diha sa mga buhat. Mao nga sa pagbahin-bahin sa tibok libro atong makita ang mahatungod sa atong binuhatan sigon sa Kapitulo 1 ngadto sa 2 o sa atong mga pulong sigon sa Kapitulo 3 o sa kalibutan sigon sa Kapitulo 4 o sa pagpahamatngon ngadto sa mga adunahan ngadto makita sa Kapitulo 5. O karon ani abasahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon niini Santiago Kapitulo 1 bersikulo 1, si Jacobo ulipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo alang sa napulo ug duha ka banay nga nangakatag pangumusta. Sigun pa kanato niini si Jacobo ulipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo. Ang pulong ulipon nagpasabot sa usa ka taong sulugoon sa tibok niyang kinabuhi. Apan kun ako igsoon ni Jesus sa tawhanong pagi, ako gayod ka ng imantala sa akong sulat. Imantala ko kini sa labing mapanumsanon nga paagi apan ipahibalo ko gayod kini kaninyo. Apan si Santiago, wala magbuhat niya na. Hinon, iyang gitawag ang iyang kagulingon nga ulipon sa Ginoong Jesucristo sa tibok niyang kinabuhi. Sa sinugdanan, ang tanang igsoon ni Jesus, wala mituo nga siya anak sa Dios. Sila midako nga uban kaniya og nagdula-dula uban kaniya. Ilang nakita ang iyang pagdako usab, ilang nakita nga siya lahi kanila, apan wala sila mituo nga siya manluluwas sa kalibutan. Usa gayud siya kataong sama kanato niadto nga aniya sa kalibutan diin bisan ang iyang mga igsoon wala mituo kaniya. Matod gayod nga ang mga miyembro sa atong pamilya mao'y pinakalisod sang iyawan sa maayong balita, apan sila ang gikinhanglantang unahon sa pagsangyaw. Si Santiago, mila sa Ginoong Jesucristo, di lamang ingon nga igsoon, apan isip iyang manluluwas, o nahimong ulipon sa tibok niyang kinabuhi. Tanawon ta karon kung unsay gitawag ni Santiago kaniya, iyang gigamit ang tibok ngalan ang Ginoong Jesucristo. Si Santiago nagingon, siya akong Ginoo. Ang Hesus may tawhanon niyang ngalan o si Santiago usa sa nakailakan niyang Hesus ang igsoon niya sa inahan apan nasaydo sab siya nga siya mao ang Kristo ang manuluwas nga moabot ug mamatay alang sa kasalanan sa kalibutan. Ang pulong Hesus di lamang pangalan apan siya gitawag nga Hesus tungod kay iyang pagaluwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Sa bersikulo no gihapon, alang sa napulo ug duha ka banay nga nangakatag pangumusta. Dayag natong makita nga si Santiago nagpahinungod niining sulatang ngadto sa mga magtutuo sa Israel. Siya nagsulat alang sa mga magtutuong Hudyo niya ng panahuna. Kay kung atong unahunaon, ang unang mga magtutuo puno sa mga Hudyo sulod sa pipilang katuigan. Pipila lamang ang mga hintil nga nahimong magtutuo niadtong panahuna ug miabot ang dakong kabaguhan kun revival sa tibuking harian sa Roma nga mauna ang Turkey karon. Dinusab ang pito ka simbahan sa Asia Minor na tukod. Apan si Santiago higalag gigsunan dayag tang makita nga iyang gisulat kini, una pa ang revival sa Roma mahatabo tungod kay siya naghatag niini ngadto sa mga Hudyong magtuto. Og sumala pa usab alang sa napulo ug duha ka banay nga nangakatag karon. May mga taong nag-ingon nga ang napulo ka banay sa Israel nangawala. Apan sa pagkatinood, walay banay o tribo sa Israel nga nawala. Kinitungod kay ang Dios nagkatag kanila sa tibuok kalibutan. Sila wala magpabilin sa England ni sa Estados Unidos bisan may daghang mga Hudyo ni anang dapita karon. Sila nagkatag sa matag dapit sa kalibutan gayod. Adunay daghang ihap sa mga Hudyo dito sa Rusya ug uban sa China ug ang uban sa Japan. Sila nagkatag gayod karon sa kalibutan. Si Santiago nagsulat ni ining libruha alang sa mga magtutong Hudyo niya ng panahuna nga nanagkatag sa tibuok kalibutan. O gining pulungang pangumusta sa Grigo nga pagkahubad ni ini, medyo halayo o dutay sa pulong ni ini nga nagpasabot o pagmaya. Siya nagsulat kanila o miingon, pagmaya o pagkalipay. Siya kayod dilo sa katao nga masuk anon og may maot nga kinaya siya usa ka tawo nga malipayon og nagmalipayon pa. Og karon si Santiago nagahisgot og pagkamalipayon sa talagsaon nga panghitabo og sitwasyon. Gikan niya na ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa bersikulo 2. Mga igsuon ko, isipon ninyo ingon nga bugos nga kalipay sa mahulog kamo sa mga nagkananlain nga pagtintal. Sumala pa kanato nene, nagakalain-lain nga pagtintal, kini nagkapasabot og daghang mga pagsulay sa laing pulong kun ikaw anaa sa kalisod, ayaw paghilak mahitungod sa imong gidangatan. Hinoon, magmalipayon ka og pag-isipon ninyo kana ingon nga bugos nga kalipay nga ang Dios nagsulay kanimo sa ingon nene nga page. Ang pangutana nga kanunay ang gipangutana, kung ang magtutuo ba, makasinati o tiunay na kalipay bisan sa mga pagsulay o kapaitan nga iyang masinatian sa kinabuhi? Sa pagkatinood, ang tubag dili gayod. Kana sa kwahi sa gisulti ni Santiago na ining bersikuluha, kini nagagiya sa dili pagkamatinod anon kung kita magaingon nga ikaw na pasiguli sa kabubuton sa Dios kung may mga pagsulay nga miabot kanimo nga sa tinuray. Ikaw wala pagedi ay nakapasiguli kaniya. May mga taong binalaan na nga pinagi niya na ilang nadawat ang kabubuton sa Dios. Apan kon ang pagsulay maabot sa ilang kinabuhi, sila mugahindayon sa katunga sa ilang panahon sa paghilak. Higala, ikaw wala mapasiguli sa kabubuton sa Dios hangtod nga ikaw wala magmalipayon o dili magmalipayon. Si Santiago nagapadayon aron atong labing makita nga ang Dios wala maghatag ganato og mga pagsulay alang sa pagsulay lamang kundili siya may tinguhang mapamatud-an niya. Og kana atong makita sa sunod nga bersikulo diin mao ang bersikulo 3 nga matud pa kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga sa pagpailo. Ang Dios may dakong tuyo sa iyang unahuna ug ikaw makalaom niya na. Si Santiago nagsulat ni ning bersikuluha 3 mahatungod sa pamatasan sa atong kasing-kasing gikan sa mga pagsulay. Ang Gregong pulong nga gigamit 3 sa bersikulo 3 nagsugyot nga ang tinuoray nga kalipay bunga sa mga pagsulay. Sa Hebrehanon 12, atong makita ang usa ka pamaagi nga gigamit sa Dios diha sa kinabuhi sa mga magtutuo og ginimao ang pagpanton nga nagpasabot og pagbansay sa bata. Ang mga pagsulay wala pulos kun ang mga pag-antos dili mabatian og ang pagsulay wala hinungdan kun wala maayong tuyo og hinungdan alang kaniya. Ang Dios nag-ingon nga may hinungdan kana alang kanila og kini usa ka maayong hinungdan og tuyo. Matud pa kanato sa Roma 8 versikulo 28 og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayon niadtong mga nahigugma sa Dios bisan niadtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo. Kun may mga kasinatian o hilabihan nga pagsulay o kitasama sa gisunog sa mga kalisod, trahedya o mga pag-antos, kinahanglan ta kanang hunahunaong gitugutan ka na sa Dios tungod kay siya may maayo o gataas nga tuyo niya na. O pinagi sa mga pagsulay, atong mahibaluan nga ang Dios nagtudlo ka na to o usa kakamaturan diha sa atong kinabuhi. Apan ako mag-aingon ka ninyo nga kini, wala magkapasabot nga atong masabtan dayon ang tuyo sa Dios nga anaa sa pagsulay nga iyang gitugutan nga muabot sa atong kinabuhi. Ini ang paagi niya sa pagsulat sa imong pagto. Kaya nagalakaw kita pinaagi sa pagto, dili pinaagi sa pagtanaw. Mayo sa katigulang nga miingon, ang tanang butang nga miabot sa atong kinabuhi, gitugutan sa atong Dios. Og kun atong makita ang hinungdan sa matag pagsulay nga maabot sa atong kaugalingon sama sa paglantaw sa Dios, lagmit kita dili na maglisod sa pagsagubang niini og pagpangutana og miingon nganuman o Dios. Unsa ba bay laing tuyo sa Dios sa pagsulay sa atong pagto? Nining libruha sa Santiago nagingon nga ang mga pagsulay usa ka maayong pagpamatuod sa matuod nga pagto. Ar masabtan pagayad ninyo kini, tuguti ako ninyong mupambit sa usa ka ilustrasyon niadtong miaging tuig lamang. Nakahigayon ako sa pag-adto sa laing nasod din. Ana ni ana ang usa ka dapit sa tawguntang planta sa himuanan o geroplano. Niya ng plantaha, may usa ka opisyalis nga kanunayng muhangyo kanako sa pagpambit sa pulong sa Dios sa tanang trabahantin nila. Ug samtang ana pa ako ni anang dapita, akong nasayran kung sa unsang paagihan nila himuon ang usa ka eroplano. Una, ilang sugdan ang pagbuhat ug bag-ong eroplano pinaagi sa pagdisenyo niya na sa tawguntang drawing board. Human niya ng tanan, iladayong sugdan sa pagbuhat ang ana sa maong plano. Pagkahuman niya ng tanan, iladayon ka ng sulayan o sugdan ang pagbuhat niya na. Human sa usang ngadto sa duruha katuig, iladayon ka ng panaganon sa runway. Ug dayon, kun ka na walay depikto, nan paluparon dayon ka na sa piloto ngadto sa kahanginan. Ug kun ilang makitang wala gayud kanay depikto, kini pagapaliton dayon sa mga kumpanya sama sa Cebu Pacific. Ug kini pagadalon dayon sa airport, diin magkarga og daghang tao o ang eroplano mahimo nang gamiton. Sa ingnong sab niya nga page, ang bulawan kinahanglan pagasulayan, kinikinahanglan ipaibabaw sa kalayo o bubuan sa asido aron masuta kung kini matuod ba o dili. Sa ingnong sab niya na, ang Dios nagbutang sa pagtuo sa pagsulay aron kini masuta kung tinuod ba o dili. May usa ka tao ang nag-ingon nga sama niini, ang asido sa kasubo nagsulay sa akong pagto. May daghang kamaturan niya ng mga pulong usab higala kay igsoonan. Ang Dios nagsulay sa atong pagto sa usa ka tuyo. Kahimbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagto nagabunga og pagpailob. Kita gisulayan sa Dios aron kita makabaton og pailob og magmapailubon diha sa atong pagto. Busa mga kahigalaan, dili ta kaligut-gutan ang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Kay kun atong hunahunaon sila, dili kabugaton sa atua kun dili usa ka panalangin nga gihatag sa Dios aron iyang masuta kun ikaw ug ako na nagtuo ug na nagsalig bagayad kaniya sa hingpit ug sa matuod nga pagi. Busa, isa'y gayong may mga pagsulay nga mabot kanimo, sa gubangon ta ka na nga may paghunahuna sa tuyo sa Dios ug sa nabuhat niya na alang ka na to. Matuod nga malisod ug masakit sa kasing-kasing ka na, usahay apan ang labi ug mabuhat niya na mahimong hilabihan kadako nga imong maggamit sa tibok nimong kinabuhi. Ang Dios may tinguha og tuyo sa matag butang nga iyang gitugutan nga maabot sa atong kinabuhi. Mao nga ayaw na kaligot-gut nga ang pagsulay moabot kanimo kaigsoonan ug magkahigalaan ko diya sa pagtuo. Tungod kay ang Dios nga amahan adunay dakong tuyo niya nang tanan. Inanglan nga magmalipayon kita sa pagdawat niya na diya sa atong kasing-kasing. Dalego ng Dios sa wala katapusan, din nalamang usap ko ito bunang atong panaguban, hinawad ka ng mga butang na nakadasig na usap o nakatagkalikon sa matagal sa kaninyo. Magampo kita. O Dios nga amahan, dagang salamat na usap sa tarang kamaturan nga muna kita gikan ni ng Kapitulo 1 sa Santiago. Hinawad ka ng tarang kamaturan nga muna kita natunan, magapabiling ligong magpahinumdom ka na mo sa tanang panahon, taliwala sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong mapulong, nga wala magahunong sa pagmaymay o sa pagtudlog paggiya ka na mo. Aron kami, makasunod sa mong kabuboton. Panalangin ang matugsa ka na mo, sigun sa mong kabuboton o Diyos nga mahan. Salamat sab sa mong kayo, salamat sa mong mapulong. Kining tanan, akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Kala ko sa dapit diin tuwa ka Ginoo. Sa dapit diin karamtaman ko ang mga presensya. Duyahan ako sa iyong pagdako sa Diyos.
Pit nga kalipay, matagam tamang.